No 2022. gada brīvības piemineklis un Rīgas brāļu kapi būs valsts īpašums. Tā pagājušajā nedēļā lēma Saeimā, pieņemot jauno likumu, kas nosaka abu nacionālo simbolu uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību. Tas ir fundamentāls notikums Latvijas vēsturē, stāsta Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens.
Brīvības piemineklis un brāļu kapi līdz šim bija tāda bezsaimnieka manta, raugoties no likuma viedokļa. Viņi nebija ierakstīti zemeskrāmatā, ne uz valsts vārda, ne uz pašvaldības vārda. Brīvības piemineklis ir tik aizsargāti ar likumu, bet savukārt viņi nebija nekādās viņa tāda īpašumtiesības vai pienākumi nebija īsti nostiprināti. Nu, un tas šobrīd ir izdarīts, un parlaments pēc, pašlaik jau trijās parlamentos nebija izdevies to izdarīt, šobrīd tas ir izdevies, un likums ir pieņemts, un ir skaidri noteikts, ka šie pieminēķi ir piekritīgi valstī, ka valsts uzņemās par viņiem pilnu atbildību, nosaka to, ko pie šiem pieminekļiem var darīt un ko pilnīgi noteikti nedrīkst darīt.
Beidzot, ir skaidri noteiktas pieminekļu teritorijas un ierobežojumi tajās. Ir aizliegtas darbības, kas izraisa kultūrvēsturisko vērtību bojāšanu, tāpat to teritorijās nedrīkstēs tirgoties, ubagot un muzicēt ar nolūku gūt ienākumus. Aizliegts arī uzstādīt vizuāli aktīvus vides dizaina objektus, kā arī izvietot vizuālu informāciju un reklāmu, kas pārveido šo pieminekļu fonu. Diskusijas izraisīja jautājums par abu pieminekļu apsaimniekošanu. To pagaidām pieteikusies darīt kultūras ministrija. Tomēr nav skaidra kārtība, kā tas notiks, stāsta parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons.
Tas ir gan ikdienas kopšana, tā ir gan nepieciešamā restaurācija, tā ir atsevišķa detaļa konservācija un ne tikai paša pieminekļu, bet arī apkārtējās aizsargājumās zonas, kas ir speciāli noteikti likumā arī šī kopšana un aizsargāšana. Tā kā darba būtībā ir ļoti daudz, var rēķināt nākotnē, ka tādi aplēsts ir, ka abu divu šo objektu uzturēšana gadā varētu būt 650 tūkstoši eiro, iegādājās tehniku, tad 750.
Ministru kabinetam vēl jālemj, vai uzticēt apsaimniekošanu ministrijai. Tomēr, ja tas notiks, tai būs jālemj par to, kurš šo apkopi reāli veiks. Jansons stāsta, ka nav zināms, vai to uzticēs Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē vai atstās Rīgas pieminekļu aģentūras pārziņā. Viņš uzsvēra, ka neskatoties ne uz ko, līdz šinai profesionāļi darbā būtu jāiesaist arī turpmāk. Par to priecētos aģentūras direktors Guntis Gailītis un viņa kolēģi, kas ar pieminekļiem strādājuši jau daudzus gadus.
Brīvības piemineklis ir restaurēts, viņam būtu šī infrastruktūra apkārt, bet brāļu kapos tur vēl ir vairāk restaurācijas darbi jāveic. Un tur vēl nav nobeigts, un infrastruktūra, piemēram, brāļu kapos ir šie pieguļošie perimetrālie ceļi, kas iet apkārt ceļi, apkārt centrālam kapu lauka, viņi sliktā stāvoklī, un tas prasa liels ieguldījums, tur ir tiešām, tur tagad tā lielākā bēda. Šogad tiks restaurēta centrālā kapu lauka siena, tad tas jau būs jau kompleks nobeigts.
Tā Guntis Gailītis stāsta par svarīgākajiem darbiem, kas tuvāko gadu laikā jāpaveic. Turklāt nepieciešams arī ir piemineklis izgaismot. Šādu projektu šobrīd izstrādā aģentūra kopā ar fondu Izgaismo brīvības pieminekli. Šodien viņi Nacionālajā bibliotekā prezentēja savu ieceri. Izgaismot varētu arī citus pieminekļus, stāsta aģentūras direktors.
Tur ir apakšstacijas elektropievadi, ja, kur viņi nāk ārā, kā, tas nav vienkārši, ka tur noliek malā prožektors, viņam jābūt neredzamiem. Mēs arī vienmēr esam uzsvēruši, ka ārkārtīgi svarīgi ir izcelt kādu grupu, piemēram, izglītības diena, tad mēs izceļam skulptūru grupu, kas saistīta ar izglītību, vai ģimenes dienu, vai brīvību, vai tā kā, tur ir fantāzija, tur ir bezgalīgi var fantāzēt, bet tur ir speciālisti, cik es esmu bijis uz sapulcēm, ļoti labi to dara.
Lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz šo nacionālo simbolu saglabāšanu, aizsardzību un izmantošanu, likums nosaka brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu padomes izveidi, kuras sastāvs un nolikums būs jāapstiprina ministru kabinetam. Tā būs sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras sastāvu apstiprinās uz 4 gadiem. Paula Dēvice, Latvijas radio.